Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, med popoldanskim nagovorom v srcu Marije naše matere bije upanje odrešenja in zveličanja za vsako ustvarjenino. Po molitvi in blagoslovu, prvi, ki odpušča dolgove, je Bog, kot ga vedno prosimo z molitvijo Oče naš. Papež Frančišek med svetomašo na praznik Marije Božje matere, Jezus Kristus nas veličar, je rojen iz žene. Papež Frančišek med molitvijo Te Deum izrazil hvaležnost za opravljeno delo v mestu Rimu.
Cari fratelli e sorelle, buon anno!
Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno novo leto.
La sorpresa della gioia del Natale.
Božično presenečenje in veselje se nadaljujete v evangeliju današnjega bogoslužja, ki pripoveduje o prihodu pastirjev v Betlehemsko votlino. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra v sredo 1. januarja na slovesni praznik Marije Božje Matere in na 58. svetovni dan miru.
Dopo l'annuncio degli angeli, infatti, essi andarono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato in una mangiatoia.
O oznanilo angelo so pastirji hitro odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, ki je ležalo v jaslih. To srečanje je vse napolnilo začudenjem, saj so pastirji povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku, da je novorojeni zveličar Kristus Gospod. Razmislimo o tem, kaj so pastirji videli v Betlehemu, torej dete Jezusa, in tudi o tem, kaj niso videli, torej srce Marije, ki je ohranjala in premišljevala vsa ta dejstva. Najprej o detetu Jezusu. To ime v hebrejščini pomeni Bog rešuje in to je ravno to, kar bo storil. Gospod je namreč prišel na svet, da bi nam podaril svoje življenje. Premislimo sledeče, vsi ljudje so otroci, toda nihče med nami se ni odločil, da bi se rodil. Bog pa se je nasprotno odločil, da se bo rodil za nas. Jezus je razodetje njegove večne ljubezni, ki prinaša na ta svet mir. S tem novorojenim Mesijem, ki razodeva očetovo usmiljenje, se ujema srce Marije, device in matere. To srce je uho, ki je prisluhnilo oznanilo nad angela. To srce je roka neveste, ki je bila dana Jožefu. To srce je objem, ki je objel Elizabeto v njeni starosti. V srcu Marije, naše matere, bije upanje odrešenja in zveličanja za vsako ustvarjenino. Mame vedno nosi v srcu svoje otroke. Danes, na ta prvi dan leta, ki je posvečen miru, pomislimo na vse mame, ki se v svojem srcu veselijo, pa tudi na mame, kateri srce je polno bolečine, ker je njihove otroke odneslo proč nasilje, ošabnost, sovraštvo. Kako lep je mir, kako nečloveška je vojna, ki mamam stre srce. V luči tega razmišljanja se vsakdo med nami lahko vpraša, znam ostati v tišini in zreti Jezusovo rojstvo? Skušam ohraniti v srcu ta dogodek, njegovo sporočilo dobrote in zveličanja? Kako bi lahko jaz povrnil ta velik dar za stonsko gesto miru odpuščanja sprave? Vsakdo med nami bo našel nekaj, kar naj stori, in to naj stori dobro. Marija, sveta Božja mati, poučuj nas ohraniti v srcu in pričevati v svetu veselje Evangelija.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Espiritu Santus. Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu se je sveti oče na prvi dan v letu najprej zahvalil predsedniku Mattarelli za spomin o njegovem sporočilu narodu. Zatem je spomnil na namen svetovnega dneva miru, ki ga je uvedel sveti Pavel VI in izrazil svojo hvaležnost vsem, ki molijo za mir, te si prizadevajo za dialog in pogajanja, še zlasti tam, kjer še vedno potekajo spopadi.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, vsem vam, Rimljanom in Romarjem, ter tistim, ki nas spremljate preko medijev, želim vse dobro v novem letu. Zahvaljujem se predsedniku Italijanske republike za spomin o njegovem sporočilu narodu in se iskreno odolžujem, ter mu zagotavljam svojo molitev. Srečno novo leto, gospod predsednik. Pape sveti Pavel VI je hotel, da bi prvi dan v letu postal svetovni dan miru. Letos ga zaradi jubileja zaznamuje posebna tema – odpust dolgov. Prvi, ki odpušča dolgove, je Bog, kot ga vedno prosimo z molitvijo Oče naš, pri čemer se osredotočamo na svoje grehe in se zavezujemo, da bomo posledično odpuščali tistim, ki so nas užalili. In jubilej od nas zahteva, da to odpuščanje prenesemo na družbeno raven, tako da nobena oseba, nobena družina, noben narod ne bo strt zaradi dolgov. Zato spodbujam voditelje držav s krščansko tradicijo, da dajo dober zgled tako, da čim bolj odpišejo ali zmanjšajo dolgove najrevnejšim državam. Zahvaljujem se vam za vse molitve in pobude in prizadevanja za mir, ki jih spodbujajo škofijske in župnijske skupnosti, združenja gibanja in cerkvene skupine po vsem svetu, kot je nacionalni pohod za mir, ki je včeraj potekel v Pesaru. In pozdravljam udeležence dogodka Mir v vseh deželah, ki ga organizira Skupnost svetega Egidija po različnih državah. Pozdravljam Skupnost svetega Egidija, ki je tukaj. Izražam svojo hvaležnost vsem, ki si prizadevajo za dialog in pogajanja na številnih konfliktnih območjih. Molimo, da bi prenehali boje na vseh frontah in da bi se odločilno težilo k miru in spravi. Pomislimo na mučeno Ukrajino, Gazo, Izrael, Mjanmar, Kivu in številna ljudstva v vojni. V oddaji po njegovi podobi sem videl filme in fotografije uničenja, ki ga je povzročila vojna. Bratje in sestra, vojna uničuje, vedno uničuje. Vojna je vedno poraz, vedno. Vsem želim lep začetek leta z blagoslovom Gospoda in Device Marije.
Con la benedizione del Signore e della Vergine Maria.
Papež Frančišek je v sredo 1. januarja na praznik Marije Svete Božje Matere in na 58. svetovni dan miru predsedoval sveti maši v baziliki svetega Petra v Vatikanu.
All'inizio di un nuovo anno che il Signore concede alla nostra vita. È bello poter elevare lo sguardo del nostro cuore a Maria.
Ob začetku novega leta, ki ga Gospod podarja našemu življenju, je lepo, da lahko dvignemo pogled srca k Mariji. Kot mati nas namreč ona usmerja v odnos s sinom. Vrača nas k Jezusu, govori nam o Jezusu, vodi nas k Jezusu. Tako nas slovesni praznik Marije Svete Božje Matere ponovno potaplja v božično skrivnost. Bog je v Marijinem telesu postal eden izmed nas in mi, ki smo odprli sveta vrata, da bi začeli jubilej, se danes spomnimo, da je Marija vrata, skozi katera je Kristus vstopil v ta svet. Apostol Pavel povzema to skrivnost z besedami, da je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene. Te besede, rojeni iz žene, odmevajo danes v naših srcih in nas spominjajo, da je Jezus, nas veličar, postal telo in se razodel v krhkosti telesa. Rojeni iz žene, ta izraz nas najprej vrača k Božiču. Beseda je postala meso. Apostol Pavel navaja, da je rojeni iz žene, skoraj kot bi čutil potrebo, da nas spomni, da je Bog v resnici postal človek skozi človeško maternico. Obstaja skušnjava, ki danes privlači veliko ljudi, lahko pa zapelje tudi mnoge kristjane, da si predstavljajo ali si izmislijo abstraktnega Boga, povezanega z neko nejasno versko idejo, s kakšnim bežnim dobrim čustvom. On pa je rojeni iz žene, ima obraz in ime in nas kliče, naj vstopimo v odnos z njim. Jezus Kristus, nas veličar, je rojeni iz žene, ima meso in kri, prihaja iz očetovega naročja, vendar se učloveči v telesu Device Marije, prihaja iz višin nebes, vendar prebiva v globina zemlje, je Božji sin, vendar je postal sin človekov. On, podoba vsemogočnega Boga, je prišel v slabotnosti in čeprav je brez madeža, ga je Bog za voljo nas storil za greh. Rodil se je iz žene in je eden izmed nas. Ravno zaradi tega nas lahko reši. Rojen iz žene. Ta izraz nam govori tudi o Kristusovi človeškosti, da bi nam povedal, da se razodeva v krhkosti mesa. Če se spustil maternico žene in se rodil, kot se rodijo vsa bitja, se nam pokaže v krhkosti otroka. Zaradi tega pastirji, ko so šli, da bi svojimi očmi videli, kar jim je oznanil angel, niso našli izredni znamen ali veličastni pojavo, ampak so našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Našli so nebogljenega, krhkega novorojenčka, ki potrebuje mamino skrb, potrebuje plenice in mleko, božanje in ljubezen. Sveti Ludvik Marija Grignon Montfortski pravi, da se Božja modrost ni hotela, čeprav bi to lahko storila, neposredno dati ljudem, ampak se jim je raje dala po sveti devici. Niti ni hotela priti na svet v starosti popolnega, od drugih neodvisnega človeka, ampak kot ubog in majhen otrok, ki potrebuje nego in skrb matere. V celotnem Jezusovem življenju lahko vidimo to Božjo odločitev, odločitev za majhnost in skritost. Nikdar ni popustil privlačnosti božanske moči, da bi storil velika znamenja in se uveljavil nad drugimi, kakor mu je predlagal hodič, ampak je Božjo ljubezen razodeval v lepoti svoje človeškosti. Ko je prebival med nami in z nami delil vsakdanje življenje, sestavljeno iz naporov in sanj, ko je kazal sočutje do trpljenja telesa in duha, ko je odpiral oči slepim in opogumljal zmedene v srcu. Sočutje. Tri drže Boga so, nežnost, bližina, sočutje. Bog je postal bližnji, je usmiljen in sočuten. Ne pozabimo tega. Jezus nam po svoji krhki človeškosti kaže Boga, ki skrbi za krhke. Sestre in bratje, lepo je misliti, da nas Marija, dekle iz Nazareta, vedno znova vodi k skrivnosti svojega sina Jezusa. Spominja nas, da Jezus prihaja v meso in je zato prednostni kraj, kjer ga lahko srečamo najprej naše življenje, naša krhka človeškost, človeškost tistega, ki gre vsak dan mimo nas. Ko jo kličemo kot Božjo mater, trdimo, da je bil Kristus rojen iz očeta, vendar je bil tudi v resnici rojen iz telesa žene. Trdimo, da je on gospod časa, vendar svojo ljubezensko navzočnostjo prebiva v tem našem času, tudi v tem novem letu. Trdimo, da je on odrešenik sveta, vendar ga lahko srečamo in ga moramo iskati v obrazu vsakega človeka. In če je on, ki je Božji sin, postal majhen, da bi ga mama vzela v naročje, da bi zanj skrbela in ga dojila, potem to pomeni, da tudi danes on prihaja vseh tistih, ki potrebujejo isto skrb, vsaki sestri in bratu, ki ga srečamo in ki potrebuje pozornost, poslušanje in nežnost. To novo leto, ki se začenja, torej zaupajmo Mariji Božji materi, da se bomo tako kot ona naučili najti Božjo veličino v majhnosti življenja, da se bomo naučili poskrbeti za vsako bitje, ki ga bo rodila žena, predvsem, da bomo varovali dragoceni dar življenja, kakor to dela Marija. Življenje v materinem telesu, življenje otrok, življenje trpečih, življenje ubogih, življenje ostarelih, tisti, ki so sami, ki umirajo. In danes na svetovni dan miru smo vsi poklicani, da sprejmemo to povabilo, ki vre iz Marijinega materinskega srca. Varovanje življenja, skrb za ranjeno življenje, veliko ranjeno življenje, vračanje dostojanstva življenju vsakega, ki je rojen iz žene, je osnovni temelj za graditev civilizacije miru. Zato prosim za trdno zavezo za spodbujanje spoštovanja dostojanstva človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, da bi sleherni mogel ljubiti svoje življenje in z upanjem gledati na prihodnost. Marija, Božja in naša mati, nas čaka prav tam v jaslicah. Tudi nam, kot pastirjem, kaže Boga, ki nas vedno preseneča, ki ne prihaja v sijaju nebes, ampak v majhnosti jasli. Njej zaupajmo to jubilejno leto. Zaupajmo ji vprašanja, skrbi, trpljenje, veselje in vse tisto, kar nosimo v srcu. Ona je mama, ona je mati. Zaupajmo ji v svet, da se bo ponovno rodilo upanje, da bi končno vzkalil mir za vsa ljudstva na zemlji. Zgodovina nam pripoveduje, da je v Efezu, ko so škofje vstopali v cerkev, verno Božje ljudstvo s palicami v rokah opilo. Božja mati, vsekakor je bila v palicah obljuba tega, kar se bo zgodilo, če ne bodo razglasili dogmo o Božji materi. Danes mi nimamo palic, ampak otroško srce, glas.
Tutti insieme acclamiamo la Santa Madre di Dio.
Zato vsi skupaj vzklikajmo Sveti Božji materi. Vsi skupaj, močno, vsi skupaj. Sveta Božja mati, trikrat skupaj. Sveta Božja mati. Sveta Božja mati, Sveta Božja mati.
Santa Madre di Dio.
Papež Frančišek je v torek 31. decembra, zadnji dan leta, vodil v Baziliki svetega Petra prve večernice slovesnega praznika Marije, Svete Božje Matere in zahvalno molitev Te Deum.
Questa è l'ora del ringraziamento.
To je ura hvaležnosti, ki jo z veseljem preživljamo ob praznovanju Svete Božje Matere. Ona, ki v svojem srcu hrani Jezusovo skrivnost, tudi nas uči brati znamenja časov v luči te skrivnosti. Leto, ki se izteka, je bilo za mesto Rim zelo pestro. Meščani, romari, turisti in vsi mimoidoči so doživeli značilno fazo pred jubilejem, ko so se množila velika in majhna gradbišča. Ta večer je čas za modrostni razmislek, da bi presodili, ali je vse to delo, poleg vrednosti, ki ima samo po sebi, imelo tudi pomen, ki ustreza poklicanosti Rima, njegovi univerzalni poklicanosti. O luči Božje besede, ki smo jo pravkar slišali, bi to poklicanost lahko izrazili takole. Rim je poklican, da sprejme vse, da bi se vsi prepoznali kot Božji otroci, ter med seboj bratje in sestre. Zato se želimo v tem trenutku zahvaliti Bogu, ker nam je omogočil, da delamo, da lahko tako veliko delamo, predvsem pa, ker nam je dal, da to počnemo s tem velikim občutkom, s tem širokim obzorjem, ki je upanje bratstva. Geslo jubileja, romarji upanja, je bogato spomeni, ki so odvisni od različnih možnih perspektiv, ki so kot številne poti romanja. Ena od teh velikih poti upanja, po kateri je treba hoditi, je bratstvo. To je pot, ki sem jo predlagal v okružnici Fratelli Tutti. Da, upanje sveta je v bratstvu. In lepo je pomisliti, da je naše mesto v zadnjih mesecih postalo gradbišče v ta skupen namen, da se pripravlja na sprejem moških in žensk z vsega sveta, katoličanov in kristijanov drugih veroizpovedi, vernikov vseh religij, iskalcev resnice, svobode, pravice in miru, vseh romarjev, upanja in bratstva. Vendar se moramo vprašati, ali ima ta perspektiva podlago, ali je upanje na bratsko človeštvo le retorični slogan, ali pa ima skalna temelj, na katerem lahko zgradimo nekaj stabilnega in trajnega. Sveta Božja Mati nam daje odgovor, ko nam pokaže Jezusa. Upanje na bratski svet ni ideologija, ni gospodarski sistem, ni tehnološki napredek. Upanje bratskega sveta je On, učlovečeni Sin, ki ga je poslal Oče, da bi vsi postali to, kar smo, to je otroci Očeta, ki je v nebesih, in torej bratje in sestre med seboj. In tako, ko s hvaležnostjo občudujemo rezultate opravljenega dela v mestu. Zahvalimo se za delo številnih moških in žensk, ki so ga opravili. Zahvalimo se gospodu županu, da je peljal naprej ta dela v mesto. Zavedajmo se, kaj je odločilno gradbišče. Gradbišče, ki vključuje vsakega od nas. To je gradbišče, na katerem bom vsak dan dovolil Bogu, da v meni spremeni tisto, kar ni vredno sina, kar ni človeško. In na katerem se bom vsak dan prizadeval, da bom živel kot brat in sestra do svojega bližnjega. Naj nam naša sveta mati pomaga, da bomo kot romarji upanja skupaj hodili po poti bratstva. Gospod naj blagoslovi vse nas, nam odpusti grehe in nam da moč, da bomo šli naprej. Naprej na našem romanju prihodnje leto. Hvala. Prisluhnemo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki ga obhajamo 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Tretje poglavje, pot upanja, tri možna dejanja. Če dovolimo, da se te nujne spremembe dotaknejo našega srca, bo milost svetega leta, jubilejnega leta, vsakemu izmed nas ponovno odprla pot upanja. Upanje se rodi iz izkustva Božjega usmiljenja, ki je vedno brezmejno. Bog, ki ni nikomu nič dolžan, neprestano podarja svojo milost in usmiljenje vsem ljudem. Izak iz Nini, vzhodni crkveni oče iz 7. stoletja zapisal, tvoja ljubezen je večja od mnogih dolgov. Morski valovi so v primerjavi številom mojih grehov majhna reč, a če pretehtam svoje grehe v primerjavi s svojo ljubeznijo, izginejo kot nič. Bog ne preračunava zla, ki ga je človek zagrešil, ampak je neskončno bogat v usmiljenju zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil. Istočasno posluša krik ubogih in krik zemlje. Dovolj bi bilo, če bi se ob začetku letošnjega leta za trenutek ustavili in pomislili na milost, s katero nam Bog vsakokrat odpusti naše grehe in oprosti vse naše dolgove, da bi naše srce priplavila upanje in mir. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.